Areena.
Kun Finlandia-talon julkisivua korjattiin 1990-luvun lopulla, kivilaadusta riideltiin 10 vuotta. Ja nyt Finlandia-taloa remontoidaan taas. Lapinlahden sairaala-alueen kohtalosta puolestaan on kinattu vuosia. Viimeksi tällä viikolla tuoreet suunnitelmat kaatuivat kaupunginvaltuustossa Helsingissä. Toistammeko vuosikymmenestä toiseen samaa kaavaa? Hankkeet kasvavat kokoaan suuremmiksi, pitkittyvät ja menevät solmuun. Tätä kysyy Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen taidehistorian professori Kirsi Saarikangas.
Kiitos.
Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen yliopistolehtori Kristo Vesikansa.
Kiitos.
Sekä Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen professori Maunu Häyrynen puhelimitse.
Kiitos.
Alkujuontoon oli upotettu keskusteluhaasteeksi tarkoitettu kysymys. Suuret projektit kasvavat henkisesti valtaviksi ja lopulta päätyvät pattitilanteisiin. Tunnistatteko te, hyvät henkilöt, tämän asetelman, josta tämä kysymys nousee? Kirsi Saarikangas.
No kyllä, sen tavallaan tunnistaa. Arkkitehtuurihan on, tai tämmöinen ylipäätään niin kuin rakennettu ympäristö, se on hirveän hidasta ensin, miten se muotoutuu, että yleensä rakennuksia saatetaan suunnitella ja miettiä paljon aikaisemmin, kun niitä ylipäätään ikinä rakennetaan, että just se esimerkiksi Töölönlahti, missä Finlandia-talo sijaitsee näitä näistä tapauksista ensimmäinen, niin sehän on ollut sellainen ainakin koko 1900-luvun sellainen erilaisten kaupunkivisioiden ja kaupunkisuunnitelmien kohde, jota mun edeltäjä professori Riitta Nikula onkin kutsunut tällaiseksi haudattujen tai suurten kaupunkisuunnitelmien hautausmaaksi, jos mä nyt oikein muistan. Eli sinne on, siellä on ollut hirveä määrä erilaisia suunnitelmia, joita ei ole sitten toteutettu osittain sen takia, että ne on ollut aika valtavia hankkeita ja se ylipäätään maanomistus ja kaikki tällainen on ollut siinä sekavaa, koska se on ollut osittain kaupungin ja valtion ja VR:n ja muuten omistamaa. Ja sitten kun tämmöisiä isoja rakennuksia korjataan, niin se tietenkin tai niille tehdään jotain, niin sekin on sitten usein hidasta ja siinä on monenlaisia erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä ja asioita, jotka saattaa törmätäkin toisiinsa.
Kristo Vesikansa.
No mä näkisin, että meillä on koko ajan yleistynyt tämmöinen trendi, jossa hankkeista yritetään paketoida koko ajan suurempia ja monimutkaisempia ja vaikeammin hallittavia.
Miksiköhän?
No varmaan osittain sen takia, että tavallaan kaupungit ja valtio ei halua enää tehdä investointeja, vaan tavallaan niin kuin nämä rakennushankkeet, jotka aiemmin oli julkisesti rahoitettuja, niin kuin liikenneterminaalit tai jopa tämmöiset julkiset rakennukset, niin halutaan sitten paketoida yhteen tämmöisiin niin kuin kaupallisiin hankkeisiin, niin kuin nostoskeskuksiin ja niin edespäin. Ja tämä ehkä alkoi ensimmäisiä semmoisia niin kuin suurempia tämän tyyppisiä hankkeita oli Kampin keskus 2000-luvun alussa, ja sitten sen jälkeen esimerkiksi Triplan ja Reidin kauppakeskukset Helsingissä tai nämä erilaiset tapahtumakeskushankkeet. Ja nyt tuntuu, että viime vuosina tätä samaa toimintatapaa yritetään ikään kuin soveltaa myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin miljöihin, niin kuin Lapinlahteen tai Marian sairaalaan tai Etelä-Satamaan.
Kysyn tuostakin vielä jatkokysymyksestä, miksiköhän näin, koska kiinnostava näkökulma. Maunu Häyrynen, mitä sinä sanot tähän ihmettelevään kysymykseen, jonka otsikkoon piilotimme?
No ihmettelen itsekin, mutta tällaiset suuret kansalliset rakennushankkeet on aina ikään kuin vetäneet tai keränneet tällaista huomiota ja keskustelua. Näin on tapahtunut jo ennen sähköisten medioiden aikaakin. Et tällä hetkellä tuntuu ehkä vähän oudolta ajatella, että eduskuntatalo tai säätytalo olisi ollut tällaisia pitkällisiä jaanaavia prosesseja, mutta kumpakin niistä suunniteltiin pitkään, niin ne kävi läpi erilaisia vaiheita, sijoituspaikka siirtyi ja kilpailtiin ne oli silloisessa mediassa ja silloiselle niin kuin, autonomiselle ja myöhemmin itsenäiselle kansakunnalle ne oli tällaisia elämään suurempia kysymyksiä ja jokainen halusi sanoa niistä oman sanansa. Siinä mielessä tässä on myöskin tiettyä jatkumoa. Toi Kriston pointti siitä, että tämä niin kuin valtio ja kaupunki on vetäytymässä rahoittajina ja tuomassa tavallaan niin kuin lisää sit tällaisia osasia mukaan näihin prosesseihin sitten muiden tahojen kautta, niin se pitää kyllä paikkansa.
Ja siihen lienee syynä se konsulteista vanhi, eli raha yksinkertaisesti. Jos halutaan jotakin tapahtuvaksi, niin rahaa pitää kerätä muualtakin verovaroista. Onko tämä se perimmäinen ajatus tässä? Mitä arvelette? Kristo.
Varmasti se on ehdottomasti siellä takana.
Vai voiko sen olla jotakin ideologista, koska mä en keksi?
On varmasti siis myös sellaista, niin kuin, että mitä arvostetaan kaupungissa. Ja mun mielestä niin kuin vaikka tietyssä mielessä voi just tämän talouden ja tämän niin kuin projektien suuruuden osalta Finlandia-talo ja Lapinlahteen verrata, mutta toisaalta ne on niin kuin mun näkökulmasta ihan niin kuin erityyppisiä tapauksia siis siitä, miten niitä käytetään. Et mä oon itse tutkin, en niinkään julkista arkkitehtuuria ja julkisia monumentteja, vaan asuntorakentamista, asuinympäristöjä ja lähestyn arkkitehtuuria niin kuin tämmöisenä käytettynä ja asuttuna tilana, niin siinähän sitten Finlandia-talo ja Lapinlahden sairaalan ympäristö on ihan erilaisia, että Finlandia-talo on niin kuin tällainen valtiollinen ja julkinen monumentti ja sellainen, missä on järjestetty konsertteja, erilaisia konferensseja ja tällaisia, ja tavallaan myös sitten tullut semmoiseksi Suomen kuvaksi ulkomaille ja ulkomaailmaan ja niin kuin ja niin kuin jotenkin koko Suomen, että se ei ole vaan niin kuin Helsingin, mutta Lapinlahti, vaikka se on niin kuin Suomen mittakaavassa ja Euroopan mittakaavassa ihan ainutlaatuinen miljöö, niin sitten se on lisäksi semmoinen kaupunkilaisten asuttu ja käytetty paikka, mikä on niin kuin oikeastaan aika harvinaislaatuinen Helsingissä, että täällä on siirtolapuutarhoja ja jotain tämmöisiä luontoympäristöjä, mutta se on semmoinen salliva, vähän epämääräinen paikka, mistä ihmiset puhuu. Mä puhun tästä nyt, koska mulla on itsellä siihen hyvin läheinen suhde.
Mä olisin ehdottomasti, että puhutaan sitä kohta. Puhutaan ensin vähän aikaa Finlandia-talosta.
Mutta et ne on niin kuin tässä näkökulmassa.
Annan tämän kanavan avautua hetken kuluttua, joo. Mutta otetaan tämä Finlandia-talo ensiksi. Mauno Häyrynen, sä viittasit tuossa jo Säätytaloon ja Eduskuntataloon tällaisena kansakunnan suurina rakennushankkeina, joita silloin aikoinaan on myös pompoteltu moneen suuntaan. Näin kävi myös Finlandia-talon suhteen, kun sitä sitten ryhdyttiin lopulta rakentamaan. Jos minä väitän, että Finlandia-talo on symboliarvoltaan sotien jälkeisen Suomen merkittävin rakennus, paljon enemmän kuin pelkkä talo, niin kuka täällä paikalla oli, josta on kanssani samaa mieltä? Oletko sinä, Mauno Häyrynen?
No, mä en ehkä ihan osaa sellaista niin kuin rankingia antaa näille sotien jälkeisille rakennuksille, mutta totta kai se on merkittävä, se on ollut näkyvä rakennus alun alkaen myöskin kansainvälisesti, ja se on merkittävä niin kuin montaa kautta. Ja tämä niin kuin Finlandia-talon pintamateriaali on tietenkin, se on moneen kertaan puitu lävitse, että minkä takia se on marmoria, miksi sen pitää olla juuri marmoria. Ja ehkä nyt ihan kaikki näitä argumentteja ei ole tarve alkaa toistamaan tässä.
Se voisi muuten lyhyesti toistaa, koska okay. Mä luulen, että aika monella on vähän niin kuin semmoinen kysymysmerkki pään päällä kellumassa, että miksi sen pitää olla marmoria, joka käpristyy, kun se tulee tänne pohjoisille leveysasteille.
No, Kristo varmaan osaa antaa detaljoidumman vastauksen nyt niin kuin Aallon arkkitehtuurin osalta, mutta että tietenkin se, että se on sekä pohjoisilla leveysasteilla oleva rakennus, että viittaa sitten tämän materiaalin kautta eteläiseen, klassiseen ja välimerelliseen arkkitehtuuriin. Se on ikään kuin tämmöinen niin kuin keskeinen osa tätä yhtälöä. Ja eli siinä kysymys on siitä, että vaikka rakennuksen muotokieli on ollut uutta ja modernistista, niin on haluttu materiaalin kautta luoda side sitten tietyn tyyppiseen, on viestiä tietyn tyyppistä tämmöistä niin kuin kulttuurista yhteenkuuluvuutta, länsimaisuutta, pitkää perinnettä, ja näin nimenomaan sitten tämän graniittisen eduskuntatalon naapurissa, jonka kanssa Finlandia-talo muodostaa tietynlaisen pari. Ja tota, sillä on oikeasti merkitystä, mikä materiaali siinä on. Tästähän silloin muistan tämän 90-luvun keskustelun suurin piirtein, että siihen osallistui aika monenlaista niin kuin asiantuntijaa. Osa näki sen lähinnä tämän rakennuksen tämmöisenä niin kuin käytännöllisenä, että haluttiin löytää, osittain haluttiin löytää kotimainen korvaava materiaali, jotta saataisiin Finlandia-talo ikään kuin sitten samalle jatkumolle tämän eduskuntatalon kanssa, että vähän eri väristä graniittia pintaan. Ja tota, sitten oli muita tällaisia niin kuin teknisempiä, totta kai sitten kaiken näköiset niin kuin osaajat. Ilmestyvät pintaan niin kuin ne ilmestyvät nytkin. Eli tämä niin kuin pyysit summaamaan tätä keskustelua lyhyesti.
Kyllä, lyhyesti, niin, lyhyesti tästä, kyllä. Tästä ja ihan ansiokkaasti sen teetkin. Minä yritän tässä mennä väliin silti. Se on meidän toimittajan hommaa. Tota, Kristo, jos otat tästä kopin ja ota myös semmoinen minun päässäni syntynyt ajatus, joka kuvittelen, että sekin on yleisemmin saattaa sitä tuikkia sen kysymysmerkin vieressä. Onko tämä kovin elitistinen tapa ajatella ja lähestyä tällaista kysymystä, että mitä jonkun talon seinässä on, että se symboliikka viedään noin syvälle, että siinä nyt side sinne eteläiseen Eurooppaan, ja kansainvälisyys sitä kautta näkyy. Mutta miten on, Kristo?
No siis onhan Finlandia-talo monella tavalla sellainen ainutkertainen rakennus Suomessa, ja vaikea kuvitella, että meillä olisi toista rakennusta, jota niin kuin samalla yhtä niin kuin pedantisti tutkittaisiin ja näitä erilaisia vaihtoehtoja, miten se julkisivu voidaan uudistaa.
Mä kysyn tässä kohdassa, että onko se siksi, että Alvar Aalto on tämä kuninkaallinen hahmo tässä arkkitehtuuriskenessä, että hänen perintönsä on näkyvimmin läsnä pääkaupungissa nimenomaan Finlandia-talossa. No, siksikö se on niin kuin konservoitu tavallaan semmoiseksi kanoniseksi rakennukseksi Aallon testamentiksi?
Siinä varmaan yhdistyy monta asiaa. Että yksi on tietysti Aallon perintö. Ja sitten toisaalta se, että Finlandia-talo liittyy niin voimakkaasti sitten tähän 70-luvun suomalaiseen ulkopolitiikkaan ja kokoukseen ja Kekkosen perintöön.
Hmm. Onko nämä sellaiset perinnöt, jotka nyt pitää pintansa?
No mulla on ollut ehkä vaikutelma, että jotenkin se symboliarvo on vähän niin kuin laskenut. Että jos vertaa sitä keskustelua, mikä oli 90-luvulla, joka oli ihan niin kuin tavattoman kiivasta ja välillä aika absurdia, niin nyt tämä viime vuosien keskustelu on ollut kuitenkin aika paljon jotenkin hillitympää ja asiallisempaa, että tuntuu, että Finlandia-talon vihdoin aletaan suhtautua ikään kuin samanlaisena arvokkaana julkisena rakennuksena kuin eduskuntataloon tai vastaaviin.
Mutta tuskin eduskuntatalonkaan pintamateriaalia kovin helposti lähettäisiin vaihtamaan ja sillä tavalla niin kuin täysin muuttamaan sitä ulkoasua. Mutta on kiinnostavaa tietenkin, että Olympiastadion, joka ehkä niin kuin, vaikka se rakennettiin, niin kuin ensimmäinen osa siitä rakennettiin jo ennen toista maailmansotaa, mutta joka sitten on sellainen, kuitenkin sellainen yksi niistä sodan päättymisen symbolisista rakennuksista kesäolympialaisina, niin sen niin kuin siitä on keskusteltu jotenkin vähempi ehkä kuin olisi voinut ja se varmaan liittyy siihen myös, niin kuin, että Aalto nousi niin keskeiseen asemaan, että Suomessa oli niin kuin silloin yksi arkkitehti yli muiden ja sitten vaikka täällä Helsingissähän on kulttuuritaloja ja muitakin Aallon rakennuksia, mutta että sitten siihen ladattu nämä symboliset merkitykset ja just tämä niin kuin Suomen kuva ulkomaille sitten 70-luvulla etykin ja tämä kaikki ulkopolitiikka ja muu ja tietenkin se, miten se kuvastuu, se vaalea rakennus siihen Töölönlahteen ja siinä on paljon kaikkea tällaista ja sitten se tietenkin liittyy koko siihen jotenkin sodan jälkeiseen tai siihen niin kuin koko itsenäisen Suomen rakentamiseen niin kuin sitten 20-luvulla ja 30-luvulla ja sitten toisen maailmansodan jälkeen, missä moderni arkkitehtuuri oli ihan hirveän keskeisellä sijalla ja muotoilu, ja niistä tuli semmoisia niin kuin Suomen käyttikortteja, ja Suomi nousi niin kuin tavallaan kansainväliseen maineeseen just tällaisena modernin arkkitehtuurin ja muotoilun mallimaana, ja sehän näkyi Suomen arkkitehtuurissa tosi pitkään muutenkin, että modernismi on ollut täällä tosi vahva, ja postmoderni tuli tänne tosi myöhään ja tosi laimeena, ja aika paljon oli vaan semmoisena niin kuin ulkoisena tyylinä, mutta et asuntosuunnittelussa. Niin kuin.
Aaltohan suunnitteli siihen, Finlandia-talo ei ollut suinkaan ainoa rakennus, mitä Aallon visiossa siihen paikalle on tulossa. Että siinä oli tämmöinen kulttuurirakennusten sarja. Jos Töölönlahden aluetta nyt tarkastellaan kokonaisuutena, se on pitkälti edelleen luonnontilainen vesialue, mutta ei suinkaan siksi, että näin se nimenomaan päätetty, vaan siksi, että on saattu päättää mitään muuta. Ja kuten Kirsi sanoi tuossa jo aikaisemmin, että sinne on 100 vuoden aikana yritetty saada kaikenlaista aikaiseksi, mutta mitään ei oikein tunnu tapahtumaan. Mistä tämä kertoo, että se Finlandia-talon ympäristö on edelleen sellainen, että vielä joudutaan vähän aikaa tuumimaan, että mitäköhän tällä tehtäisiin. Mitä sä arvelet, Mauno Häyrynen? Tulihan se sieltä.
Finlandia-talon ympäristö on okei. Okay, siis Finlandia-talohan sijaitsee entisessä Hakasalmen puistossa, ja johon se osittain sit semmoisen pienen rähinän kanssa sijoitettiin. Ja siinä ympäristössä ei kai ole tapahtumassa suurta muutosta. Siihen on korjaussuunnitelma nyt tehty siihen Hakasalmen Hesperian puistoalueelle, joka on siitä Finlandia-talosta pohjoiseen päin tätä Töölönlahden rantaa. Mutta sitten jos sä tarkoitat tätä Finlandia-talon ikään kuin takapihaa, eli tätä Töölönlahden täyttömaata, niin siinä nyt on tämmöinen pitkällinen pattitilanne. Siitähän on käyty tuossa vuosituhannen vaihteessa viimeksi iso suunnittelukilpailu, puistokilpailu, ja sen yhteydessä on yritetty ratkaista näitä ongelmia, jotka siinä on ollut eri vaiheissa eri muodoissa esillä. Ja viimeisin tämä vaihe, mihin nyt on jämähdetty, on ollut se, että viimeisimmän kilpailun perusteella syntynyt puistosuunnitelma torpattiin liian kalliina, kaupunki ei halunnut lähteä investoimaan siihen, ja sitten on jatkettu tällaista vähittäistä kehittämistä, josta nyt viimeisimpänä vaiheena on Oodi ja Oodin ympäristön käsittely. Eli tässä ei ole pystytty tekemään sellaista niin kuin kertaratkaisua, joka olisi vaatinut isoja julkisia investointeja, vaan siinä on edetty sitten tämmöisten niin kuin yksittäisten rakennusten, yksittäisten kulttuurilaitosten ja monumenttien kautta.
Joo. Hivuttamalla hiljaa.
Näiden radan varren liikerakennus.
Mutta eikö se Maunu osittain jotain liity siihen, että osa siitä on ollut kaupungin ja osa on ollut valtionmaata, ja siinä on ollut se iso VR-ratapiha, ja jos ajattelee 1900-luvun alusta ja miten siihen on ollut, siis se 18 Eliel Saarisen ja Bertel Jungin Pro Helsingfors-suunnitelma ja Oiva Kallion keskustasuunnitelma, tai se vuodelta 25, ja sitten se Aallon keskustasuunnitelma vuodelta 61, ja mitä muuta siinä nyt onkaan ollut, niin siinä on ollut toinen toistaan tällaisia suurempia ja suurisuuntaisempia suunnitelmia, mihin on sitten kuulunut rautatieaseman niin kuin pääosan siirtämistä Pasilaan ja muuta, ja mikään niistä ei ole toteutunut, ja sitten yhtäkkiä niin kuin, ainakin helsinkiläisenä mitä, niin on ollut tottunut, että se on sellainen niin kuin jättömaa niin kuin hyvässä mielessä keskellä kaupunkia, niin sitten sitä yhtäkkiä rakennetaan silleen tilkkutäkkimäisesti, ja sinne ilmestyy ne hirveät toimistotalot, anteeksi vaan, sinne radan varteen, jotka katkaisee sen näkymän ja kaiken.
Hyvät kuulijat, alussa kysyimme, että hankkeet kasvavat kokoaan suuremmiksi, pitkittyvät, menevät solmuun. Toivottavasti tässä ohjelmassa vielä päästään siihenkin, että keksitään syy, että miksi tämä mahtaa olla näin, mutta ikään kuin tämä väitelause tuntuisi olevan tämän ensimmäisen 20 minuutin aikana jo jollakin tasolla todistettu ainakin osin oikeaksi. Uudesta Finlandia-talosta tai siitä remontoidusta kaavaillaan kansakunnan olohuonetta ja sinne jopa kattoterassi, jossa ihmiset voivat siemailla virvokkeita. Näettekö sielunne silmin talon katolla panimologoilla varustetut aurinkovarjot? Kristo, mites sinne Aallon kulttuuriperintöön sopisi esimerkiksi joku suomalainen perinnepanimo?
No se saattaisi ihan hyvinkin sopia, mutta Finlandia-talo nyt ei ole ehkä sellainen hirveän kutsuva rakennus, jonne joku ohikulkija ihan sattumalta menisi sisään. Että kyllä se on rakennettu tämmöisiä juhlallisia tilaisuuksia varten. Se on sen vahvuus ja heikkous. Että vähän ehkä epäilen, että kuinka toimiva konsepti se on.
Mauno Häyrynen, poikkeisitko?
Siis miksen poikkeasi, mutta tämä kansakunnan olohuone on ehkä semmoinen, niin kuin sanotaanko näin, että näissä Kirsin kuvaamissa vaiheissa sanotaan, että viimeistään sotien jälkeen tätä on ryhdytty käyttämään. Aallon kansalaistorista piti tulla yhdenlainen niin kuin kansakunnan olohuone. Silloin ehkä ajateltiin sillä jotakin muuta kuin tänä päivänä, että tällaista seremoniallisempaa käyttöä ja sit myöhemmin näitä olohuoneita on sitten pyritty luomaan sekä arkkitehtuurin että puistosuunnittelun kautta. Viimeisimpänä tällaisena niin kuin toteutuneena vaiheenahan on ollut kansalaistori, jota nyt voi pitää jonkun näköisenä olohuoneena, että siellä ainakin, niin kuin, ainakin siitä on tullut sellainen osa tätä kokonaisuutta, johon ihmiset kerääntyy, jossa ne viihtyy. Samoin osin myöskin Oodin ympäristössä, vaikka siitä on myöskin kritisoitu. Moni saattaa myöskin muistaa tuosta 2000-juhlavuodesta tai kulttuuripääkaupunkivuodesta sen, että silloinhan tehtiin tämmöinen väliaikainen puisto, johon liittyy esimerkiksi ympäristötaidetta tuohon Töölönlahdelle. Ja se oli semmoinen asia, mitä nyt silloin niin sanotusti kehissä olleet ihmiset muistelee hyvällä. Et se oli ikään kuin sellainen tapa, jolla käsitellä sitä aluetta, joka ei ollut kovin kallis, joka veti sitten ihmisiä puoleensa, sai sellaista niin kuin loi sellaisen niin kuin informaalisen oleskelualueen. Mut koettiin sitten tai oli nimenomaan tarkoitettu väliaikaiseksi, ei ollut riittävän arvokas tätä niin kuin kansallista merkitysydintä ajatellen.
No niin, nyt kun tässä on raha mainittu, niin todetaan seuraavaa vielä Finlandia-talosta. Sen omistaa siis Helsingin kaupunki, tai sen taustalla on nykyisin semmoinen osakeyhtiö, jossa Helsingin kaupunki on omistajana. Remontin on määrä alkaa vuonna 2022. Budjetti tähän remonttiin laskelmissa 119 miljoonaa, josta summasta muuten kuluu näihin jo mainittuihin ulkoseiniin 15-18 miljoonaa. Kokonaishinta on pompsahtanut vuodesta 2018, kun tätä ruvettiin suunnittelemaan, niin kaksinkertaiseksi. Rahasta nyt ei ole kiva keskustella, mutta eikä sitäkään keskustelua voi väistää. Onko tämä summa mielekäs? Sillä saisi pari Amos Rex taidemuseota ja yhden Oodin tällä korjaussummalla lisää. Mitä te ajattelette tällaisesta rahasummista, kun ruvetaan puhumaan talon peruskorjaamisesta? Kristo, kerro sinä nyt, koska sinä olet meidän Alvar Aalto-perinne ylläpitäjä täällä näin.
No, tätä roolia mä en ehkä hirveän mielellään ota. Onhan se valtava summa. Ei sitä voi kiistää, mutta tietysti pitäisi vähän niin kuin tutkia, että mistä se koostuu. Veikkaisin, että aika paljon menee kaikkeen tämmöiseen kokoustekniikkaan ja vastaavaan. Eli jos se talo halutaan pitää sellaisessa kunnossa, että näitä kansainvälisiä konferensseja siellä voidaan järjestää. Niin.
Pahoittelut jostain muuten. Oli semmoinen hattu, jonka laitoin päähän sillä lailla. En tarkoittanut sitä pahalla, mutta asiantuntijuusroolia ja siihen viittasin. Maunu Häyrynen.
No siis Aallon Finlandia-talo ei ole suinkaan ainoa tämmöinen suuri modernismin monumentti, jonka korjaaminen on tuottanut harmaita hiuksia. Niitä modernismiin liittyy tämmöinen kokeileva rakentaminen ja Aalto nimenomaan harrasti sitä. Jos me ajatellaan jotakin niin kuin Sydneyn operataloa ja sen viimeaikaisia korjauksia, siellähän on ollut isoja ongelmia ja monia muita vastaavia tällaisia julkisia monumentteja, joista osa on ollut tällaisia ikään kuin paitsi niillä on ollut kansallista symboliarvoa, niin on saattanut olla myöskin pidettyjä osa sitten niin kuin myöskin inhottuja rakennuksia. Niin kyllä niiden, siis oikeastaan nyt puhutaan modernismin suojelusta laajemminkin, ja modernismi on tulossa ikään kuin vähän aikaisempaa vakavammin koko tämä kausi suojelun piiriin. Et meillä on ollut yksittäisiä rakennuksia, joita on yritetty pitää kuosissaan tähän asti, mutta nyt sitten tämä ongelma tulee ehkä vähän laajemmassa mittakaavassa vastaan. Siihen liittyy se, että on olemassa esimerkiksi tekniikoita ja materiaaleja, jotka ei ole sellaisenaan enää käyttökelpoisia, ei edes saa käyttää tiettyjä materiaaleja. Ja sitten on niin kuin nykyisillä rakennusjärjestelmillä tämä korjaaminen voi olla hyvin kallista. Jos katsoo, mitä Aallon Viipurin kirjastolle tehtiin, minkälaisen rahoituksen se vaati tässä vähän aikaisten rajan takana, niin siitä saa käsityksen, että miten ikään kuin käsityönä tällaisen rakennuksen korjaaminen pitää tehdä.
Jätetään Finlandia-talo nyt, että ehditään muustakin puhua. Hyvät kuulijat, me keskustelemme Kulttuuri-ykkösessä kansakunnan kokoaan suuremmista rakennusprojekteista ja siitä, ovatko ne kokoaan suurempia ja jos ovat, niin miksi mahtavat olla. Meillä on täällä keskustelemassa taidehistorian professori Kirsi Saarikangas, Aalto-yliopiston arkkitehtuurilaitoksen yliopistolehtori Kristo Vesikansa sekä puhelimitse Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen professori Maunu Häyrynen. Minä olen Ville Talolla. Tämän viikon uutiset kertovat, että Helsingin kaupunginhallitus hylkäsi Lapinlahden sairaalaa koskevat suunnitelmat, joihin olisi liittynyt kansainvälinen kiinteistösijoitusyhtiö NREP tai NREP. Ilmeisesti kirjaan kerralla on kuitenkin mielekkäämpi lausua. Se olisi viime vaiheiden suunnitelmien mukaan perustanut kaupungin kanssa yhteisyrityksen. Rapistuvat kiinteistöt olisi korjattu, sen mahdollistaisi uudisrakentaminen lähinnä sille alueelle, joka rajaa sairaala-alueen länsiväylästä. Asia on vatvottu monta vuotta. Oliko tämä hyvä vai huono päätös teidän mielestänne täällä paikalla olevat keskustelijat Kirsi, Kristo ja Maunu? Lyhyesti.
No, lyhyesti ja ytimekkäästi mun mielestä oli hyvä päätös hylätä se suunnitelma.
Kristo.
Olen samaa mieltä.
Maunu.
Mä olen myös sitä mieltä, että mun suunnitelma oli hyvä hylätä. Siinä oli tämä koko suunnitteluprosessi oli vähän erikoisia vaiheita ja se suunta, johon se oli menossa, ei ollut erityisen hyvä.
Puhutaan sitten suunnasta tarkemmin kohta. Meillä on puhelimessa tällä hetkellä henkilö, jonka mielestä tehty päätös oli huono päätös. Eli Helsingin kaupunginvaltuutettu kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov, sinun mielestä tämä ei ollut siis hyvä päätös. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen lähetykseen.
Kiitos paljon ja hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää. Mikä tässä tehdyssä päätöksessä oli sinun mielestäsi ja oman ryhmäsi? Eli kokoomushan tätä kai yksimielisesti kannatti tätä pormestari Vapaavuoren päätösesitystä. Mikä siinä olisi ollut sellaista, tai miksi se olisi teidän mielestänne pitänyt hyväksyä?
No, tätä Lapinlahden alueen kehittämistä niin on pohdittu aika pitkään ja kun ollaan tilanteessa, jossa kaupungin omassa palveluverkossa ei ole käyttöä sille rakennukselle ja sen takia oikeastaan alun perinkin käynnistettiin sitten muutamien jo kariutuneiden prosessien jälkeen niin tämä suunnittelukilpailu ja meistä se olisi ollut aika tasapainoinen ehdotus, jossa olisi saatu näille huonokuntoisille rakennuksille uusi elämä, olisi saatu sinne ulkopuolen toimija, joka olisi myös niin kuin mittavasti investoinut siihen ja samaan aikaan olisi saatu pidettyä se puisto ja se alue avoimena kaupunkilaisille. Eli kyllä meidän näkökulma on ollut se, että tavallaan tämä olisi ollut aika tasapainoinen ja sen alueen säilymisen ja kehityksen näkökulmasta hyvä ehdotus ja esitys.
Mä tartun yhteen, mitä sanoit. Helsingin kaupunki ei ole nähnyt näille rakennuksille käyttöä. Miksi ihmeessä ei? Eikö kaupungilla voisi olla tällaiselle kiinteistölle vaikka mitä käyttöä, jos sitä vaan porukalla kokoonnuttaisiin pohtimaan, että mitäpä tehtäisiin?
Niin, no kai se on niin, että mille tahansa kiinteistölle sitten, jos porukalla kokoonnutaan ja ryhdytään pohtimaan, että mitä se tekisi, niin jonkinnäköistä käyttöä löytyy, mutta että se tavallaan niin kuin, useinhan meillä niin kuin nousee tikun nokkaan näistä yksittäiset hankkeet, mutta tämä kaupunginkin niin kuin kiinteistömaisuus on mittava ja tämän kaltaisia kohteita on niin kuin paljon. Ja sitten tavallaan tietenkään niin kuin moderni, esimerkiksi sehän on vanha sairaala ja muuta, mutta että meidän niin kuin modernit terveyspalvelut, terveysomat sairaalapalvelut, mielenterveyspalvelutkaan ei niin kuin sovellu sen kaltaisiin rakennuksiin, tai ne rakennukset ei sovellu sen kaltaiseen käyttöön, ei tällaisista niin kuin ydintoiminnoista, vaan sanoa, eli tavallaan kaupunkilaisten arjen palveluiden näkökulmasta niille ei ole käyttöä. No sitten tosiaan on näin, että erilaisille tämmöisille alueille, niin meillähän on niin kuin, lukuisia tämän kokoista kaupungista historiallisia, erilaisia, enemmän vähemmän historiallisia kohteita, joille sitten joillekin löytyy käyttöä, mutta että mahdollisimman monille toivoisi nimenomaan niin, että ne vähän niin kuin jatkaisi omaa elämäänsä ja jatkaisi elämäänsä ja niin, että ei ole vaan tavallaan niin kuin kaupunki ylhäältä päin rahaa laittain ja toimintaa kehittäen, vaan että sitä tapahtuisi myös niin kuin omaehtoisesti.
No mitäs Lapinlahden ympärillä nyt kaupungin valtuuston kannalta katsottuna seuraavaksi tapahtuu?
No tilannehan on auki. Eli tilanne on se, että valtuusto ryhmien enemmistö hylkäsi tehdyn esityksen, eli laittoi prosessille niin sanotusti pisteen. Ja mehän ollaan niin kuin tilanteessa, missä meillä on niin kuin selvitysten mukaan huonosta sisäilmasta kärsivä vahvasti peruskorjauksen tarpeessa olevat niin kuin rakennukset, jotka vähän niin kuin tavallaan on käsissä ilman sen suurempaa suuntaa. Ja tämä on niin kuin hyvä kysymys. Mulla ei ole valmiita vastauksia ja sen takia olinkin niin kuin pettynyt, että tälle asialle ei saatu nyt niin kuin ratkaisua tämän niin kuin esitellyn ja käsillä olleen niin kuin esityksen kautta, koska se jättää sekä sen alueen että sen alueen toimijat, että kaiken sen ympärillä olevan jälleen tällaisen niin kuin vellovan epätietoisuuden tilaan.
Kuinka paljon te olisitte muuten olleet valmiita rullaamaan sieltä puistoa matalaksi, jotta rakennukset olisivat saaneet uuden elämän sitten tämän tämmöisen jonkunlaisen yritysyhteistyön kautta?
Tässä ehkä toimittajan kysymyksen asettelusta rullaamaan puistoa matalaksi. Niin
se oli vähän provokatiivisesti sanottu.
Tätä Lapinlahti-kampanjan henkeä. Mä itsekin, mä asun itse asiassa tässä melko vieressä Lapinlahtea ja lenkkeilen sitä usein, ja kun sitä kyltitystä, jonka tämä niin kuin kampanja on siellä laittanut, niin sehän näyttää siltä, että se koko puisto jyrätään. Mutta totuus on se, että muistaakseni alle 5% sitä puiston pinta-alasta olisi mennyt tavallaan sen niin kuin hotellin alle niin sanotusti, ja siinähän menee ne kohtuullisen karut pintavedetyt kaukolämpöputket siinä länsiväylän varrella, ja sekin olisi itse asiassa voinut parantaa sen puiston viihtyvyyttä, että sellainen puinen hotelli olisi niin kuin vähän blokannut sitä liikenteen melua ja näin. Eli tavallaan niin kuin, tämä on mun mielestä keskustelussa ollut niin kuin yksi häiritsevimpiä piirteitä, että tämä niin kuin on näyttäytynyt siltä ainakin kampanjointijoiden varmaan tarkoitushakuisellakin työllä, että sieltä lähtee koko puisto ja kansainvälinen sijoittaja tulee ja sulkee kaiken kaupunkilaisilta ja jyrää puut matalaksi. Mutta tästähän ei olisi ollut kysymys.
Kiitoksia Daniel Sazonov näistä ajatuksista. Toimittaja täällä sanoo korostetusti, että hänellä on journalistinen tiedonvälitysrooli. Hän ei ota kantaa kiistaan suuntaan eikä toiseen. Mutta kiitoksia Daniel Sazonov ja hyvää
kiitoksia
kesää.
Kiitoksia paljon ja
kiitos.
Hyvää päivää.
Kiitos, hei hei. No niin, joitakin kommentteja varmaan ehkä tämä voi kerätä.
Varmaan paljonkin kommentteja voisi irrottaa.
Nyt sä saat avata sen kanavasi. No, mä yritän journalistista tehtävää myös opponoiden sinua.
Puheenvuoro, ja mähän olen täytynyt heti sanoa, että olen ollut siis aktiivisesti mukana tämän Lapinlahden säilyttämisen puolesta.
Kirjoittanut
yleisön osastoon ja osallistunut asiantuntijoiden kirjelmään tässä, ja satun asumaan myös siinä lähellä, mutta se ei johdu vaan siitä, että mä asun siinä lähellä, mutta mä tartun nyt ensi pariin asiaan. Sitten varmaan niin voidaan puhua siitä, kuinka hieno paikka tämä on, mutta että kun äsken tässä Daniel Sazonov sanoi, että tämän kaltaisia kiinteistöjä Helsingillä on paljon, niin Helsingillä ei ole tämän kaltaisia ympäristöjä kuin yksi, eikä tämän kaltaisia ympäristöjä Suomessakaan kuin yksi, ja se on eurooppalaisittainkin ainutlaatuinen rakennusten ja puiston ja toiminnan kokonaisuus. Ja kyllä kun niitä katsoi niitä nauhoja siellä ja vertasi niihin piirustuksiin, niin ne nauhat antoi kyllä aika hyvän kuvan siitä, minkälaisista rakennusvolyymeista olisi kyse. Että ihmisettenhän on vaikea usein...
Nauhoilla tarkoitat siis mitä?
Sinne oli, nyt ei enää ole, mutta silloin kun tämä ensimmäisen kerran tuli kaupunkiympäristölautakuntaan, tämä oli tulossa tämä esitys käsittelyyn, ja kaupunkiympäristölautakuntahan hylkäsi sen, ja sitten se otettiin uudestaan. Ihan hyvin pienesti muutettuna tuotiin uusi esitys kaupungin hallitukseen, jossa niin kuin ne olennaiset asiat olisi säilynyt, niin silloin sinne oli laitettu semmoisilla muovisilla niin kuin nauhoilla merkattu ne rakennusten paikat, 2-5-kerroksista taloa ja sitten se hotelli. Ja on tietenkin erilaisia käsityksiä siitä, että onko se arvokas se niin kuin vähän villimpi puoli siitä puistosta. Mun mielestä on. Se puistohan on nykyään noin 1/4 siitä, mitä se oli alun perin. Niin tämän tyyppisiä asioita.
Kristo, jatka sinä tästä.
Ja sitten vielä, että tämähän on nyt niin kuin tehty esitys, kaupunkiympäristölautakunta teki esityksen, että selvityshenkilön johdolla tämän vuoden loppuun mennessä mietitään tälle ratkaisu. Ja sitten sen takia oli yllättävää, että tuotiin uusi esitys, joka ei ollut muuttunut juuri lainkaan siitä ensimmäisestä.
Kristo Vesikansa.
Mä haluaisin nähdä ehkä vähän laajemmassa kontekstissa. Eli meillä on tämmöisiä vahvasti suojeltuja alueita ja rakennuksia, joiden siis arvot on vahvistettu demokraattisen prosessin kautta, niin kuin Lapinlahti tai Marian sairaala tai Kansallisteatteri. Ja nyt tavallaan halutaankin niiden suojelustatus ikään kuin kyseenalaistaa, rakentaa Lapinlahden suojeltuun puistoon tai purkaa Marian sairaalassa suojeltuja puutaloja tai Kansallisteatterissa näitä suojeltuja rakennusosia. Ja tämä on mun mielestä aika vaarallinen kehityskulku.
No, miten se ympyrä sitten neliöidään, kun tuossa kävi ilmi Danny Sasonovin haastattelussa myös se, että rahasta on, ainakin rivien välistä kävi ilmi, että rahastahan tämä jää kiinni. Siellä on iso remonttitarve näillä rakennuksilla, jotka ovat rapistumassa. Niin mistä rahastosta sitten kaivetaan kuvetta, että ne saadaan asianmukaiseen kuntoon, ettei ne rapistu pystyyn tämä sairaala-alue? Mitä Maunu Häyrynen sinä ajattelet?
Siis mun pitäisi nyt löytää 30 milliä jostain.
Kyllä.
Okei. Kiitos.
Onko Eurojackpot vetämässä? Tänään on arvonta.
Tämä ei ole ihan helppoa. No, hotelli ei välttämättä just tällä hetkellä tunnu sellaiselta niin kuin asiat, joka taikaiskusta muuttaa sen enempää Helsingin taloutta kuin mahdollistaisi tämän niin kuin Lapinlahden sairaala ja ympäristön korjaushankkeen. Meillä ei ole mitään tietoa siitä, miten tämä matkailu tulee koronan jälkeen elpymään. Ja hotelli on myöskin muuten hankala, että tässä puhuttiin jo siitä tästä rakennuksesta ja sen vaatimasta alasta, mutta että hotellitoimintojen rajaaminen sillä tavalla, että ne ei lähde leviämään puistoalueeseen, on aika mahdotonta. Että se niin kun, siitä tulisi tavallaan tämmöinen ikään kuin pysyvä jonkunnäköinen kiista-automaatti sitten, että milloin hotelli tarvitsee sitä taikka tätä lisää parkkitilaa tai muita toimintojaan niin kun laajentaa. Tämä kaupungin rahoitus kyllä mun mielestä siinä mielessä on perusteltu, että kaupunki itse muutti tämän Lapinlahti-päätöksen yhteydessä myöskin kiinteistöstrategiansa sillä tavalla, että se otti myöskin tämän kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpidon sinne yhdeksi mahdolliseksi kohteeksi tai yhdeksi mahdolliseksi niin kuin ikään kuin perusteeksi sijoittaa kiinteistöihin. Ja tämä on ehkä sen mittaluokka, niin kuin tässä nyt todettiin, niin sen skaalan tai sen arvoluokan rakennus, jossa se olisi perusteltua. Mutta että meillä on tuossa, ei nyt ihan vierestä, mutta lähinaapurissa on kaapelitehdas, joka on yksi esimerkki siitä, että on pystytty aika monenlaisilla rahoituksilla, erityyppisiä niin kuin rahoituksia kokoamalla, osittain liiketoiminnallisin perustein, osittain vapaaehtoistyön avulla, rahoittamaan tämmöinen iso kulttuurikeskus ja kunnostamaan sitä. Suvilahti on toinen vastaava esimerkki. Niissä on kaupunkikin ollut omalla panoksellaan mukana. Siellä on kaupungin toiminta, joka nyt en tiedä, se on kulttuuritoimintaa, en tiedä onko se nyt sitten laskettavissa ydintoiminnaksi, mutta aika keskeistä kuitenkin niin kuin kaupunkilaisten kannalta. Et kyllä näkisin, että tässä selvitysprosessissa, joka nyt on käynnissä, niin pitäisi lähteä tutkimaan tämän tapaisia ikään kuin hybridivaihtoehtoja. En ole sitä mieltä, että Helsingin pitäisi yksin ottaa piikkiinsä tämä rakentaminen, mutta en myöskään ole sitä mieltä, että tämä hotellin rätkäyttäminen siihen puistoalueelle olisi välttämättä se paras tai edes oikein suuntainen ratkaisu.
Kuinka paljon me käydään itse asiassa tässä nyt tämmöistä yhteiskunnallista ideologiaa koskevaa keskustelua siinä, että missä määrin yksityinen raha saa olla mukana julkisissa hankkeissa ja kuka sitä veturia sitten kuljettaa loppujen lopuksi? Onko tämä itse asiassa Lapinlahti-keisi jollakin lailla kovastikin tämmöisen yhteiskuntapoliittisen keskustelun ikään kuin keppihevosenakin jollakin lailla tässä näin? Mitä te ajattelette?
Mä en tiedä, onko se keppihevosena, mutta siis totta kai tämä on myös niin kuin tällainen yhteiskuntapoliittinen ja kaupunkipoliittinen kysymys, että niin kuin kenelle ja kuka huolehtii ympäristöstä ja kuinka tärkeää se niin kuin kaupunkiympäristö, asuinympäristö, se yhteinen tila on.
Kristo, mitä sä ajattelet?
Niin on Lapinlahden tapauksessa ehkä just se puistoalue, kun se on semmoinen kaikkien kaupunkilaisten alue, niin jos se tavallaan luovutetaan jollekin yksityiselle taholle, niin edes osittain, niin se tässä on varmaan se vaara.
Tota, kansakunnan etupiha eduskuntatalon edusta Töölössä, siellä sijaitsi tavara-aseman makasiineineen. Sen aseman toiminta lakkasi vuonna 1998 ja tältä makasiineilta löysivät tilansa erilaiset tällaiset ruohonjuuritason kulttuuritoimijat. Seurasi liki 20 vuoden vääntö, mitä tehdään makasiineille, kuka siinä tilassa saa olla. Näettekö, että tämä case Lapinlahti voisi olla toinen uusinta näytös ikään kuin vastaavasta nähdystä? Nythän Lapinlahden tiloissa on tämmöistä matalamman kynnyksen kulttuuritoimia aika paljon. Siinäkin mielessä analogia on toimittajan mielessä läheinen tai ainakin käyttökelpoinen. Mutta mitä ajattelette? Hiljaisia ajatuksia. Kirsi.
Joo, hiljaista, koska nyt ihan heti ei niin kuin,
tarkoitan lähinnä niin sitä, että onko riski, että tämä venyy siksi, että, ja lopulta makasiineja voitu säilyttää, koska ne oli jo niin huonossa kunnossa, että, niitä ei, että purkaminen oli ainoa vaihtoehto. Että kysymys ehkä kärki koskee nyt sitä, että voiko olla edessä vuosikymmenten kiista, jona aikana sitten se itse tapahtumapaikka vain rapistuu ja rapistuu.
Totta kai siinä on riski, mutta se on myös tavallaan poliittisesta tahdosta kiinni, että jos
niin halutaan, kaikki tietysti.
Niin, että tavallaan jos halutaan investoida siihen, että ylläpidetään niitä rakennuksia, niin kyllä se nyt pystytään tekemään semmoisella kohtuullisella panostuksella.
Siis johdattelematta ketään, mä voisin todeta, kun tässä on tämä selvityshenkilö mainittu, että Suomi on paitsi koko ajan suurempien rakennushankkeiden myös komiteoiden, mietintöjen ja selvitysten luvattu maa. Onko se nyt sitten se kultaluoti, mikä tämän asian pelastaa, että selvityshenkilö tekee nyt työnsä? Mitä Maunu Häyrynen ajattelet?
Ei se välttämättä ole, ja todennäköistä on, että tätä Lapinlahden tulevaisuutta tullaan pohtimaan vielä pitemmän aikaa. Se, että siihen saadaan eri osapuolia uskottavasti mukaan siihen keskusteluun ja ehkä pikkusen noustaan näistä nyt niin kuin viimeaikaisista poteroista voisi auttaa jonkun verran siihen suuntaan. Tämä yksityinen versus julkinen ei ole ehkä samalla tavalla ehdoton vastakkainasettelu kuin mitä se on joskus aikaisemmin ollut. Että tavallaan niin kuin se, että onko joku toiminta julkisesti rahoitettua tai onko se liiketaloudellista tai onko se sitten ikään kuin voittoa tavoittelematonta kansalaistoimintaa, niin nämä asiat voi ikään kuin sekoittua keskenään ja ne tällaisissa ne myöskin just näissä parissa esimerkiksi, jonka mainitsin, ja monessa kansainvälisessä tämmöisessä niin kuin vastaavassa kulttuurikeskuksessa, niin ne voivat limittyä keskenään. Et kysymys on silloin siitä, että tämmöinen iso business, kansainvälinen kiinteistösijoittaminen ja siihen liittyvä hotellirakentaminen, joka on vähän tällaista niin kuin rahat pois -tyyppistä, niin se ei ikään kuin ole ainoa mahdollinen ratkaisu tähän yksityisen rahan ongelmaan. Että on myöskin olemassa eettistä liiketoimintaa, ei välttämättä yhtä tuottavaa kuin sitten tämmöinen hotellibisnes, mutta tuo sitten oman kontribuutionsa. Et kyllä mä näkisin, että siinä on paljon mahdollisuuksia, joita voisi lähteä ihan kaikessa rauhassa niin kuin miettimään ja kartoittamaan. Siinä on myöskin mahdollista se hyödyntää tällaista niin kuin talkotyövoimatyyppistä. Sitäkin on tehty historiallisissa rakennuksissa hyvin paljon. Itse suuri osa Suomen historiallista rakennuskannasta on omistajien tai käyttäjien tavalla tai toisella ylläpitämiä. Et ei tässä nyt mun mielestä, niin kun, enkä mä nyt voin sanoa, että en myöskään sulje niin kun rakentamista, uusien toimintojen rakentamista täysin pois, kunhan se ei tapahdu tällä puistoalueella. On mahdollista tutkia sellaisia vaihtoehtoja, joissa näitä liikennejärjestelyitä tuossa Länsiväylän rampin tienoilla tarkasteltaisiin uudelleen ja yritettäisiin sieltä ikään kuin vallata tilaa rakentamiselle.
Jätetään tämä, niin kuin Lapinlahti pikkuhiljaa.
Tavallaan niin kuin siinä on erilaisia mahdollisuuksia, joita kannattaa.
Hyvä. Vedetään keskustelua vähän jo yhteen, koska aikamme alkaa loppua. Me siis Kulttuuri Ykkösessä olemme keskustelleet rakennuksista ja rakennusprojekteista, jotka ovat jollakin lailla suuren kokonsa vankeja. Meillä käy esimerkkinä ollut Finlandia-talo ja nyt Lapinlahden sairaala-alue. Minä olen Ville Talolla ja mukana ovat taidehistorian professori Kirsi Saarikangas, Aalto-yliopiston arkkitehtuurilaitoksen yliopistolehtori Kristo Vesikansa sekä puhelimitse Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maiseman tutkimuksen professori Maunu Häyrynen. Tähän loppuun oikeastaan voitaisiin keskustella sellaisesta, että jos ollaan todettu, että kiirettä ei ole liiemmin pidetty monessa asiassa ja Töölönlahti on 100 vuotta ollut suunnittelun alle ja vieläkin vähän kesken. Osaatteko keksiä esimerkkejä sellaisista tapauksista, missä liika kiirehtiminen on aiheuttanut ison vahingon, että tavallaan ei olla sitä 100 vuotta maltettu miettiä, vaan menty nopeasti ja sitten onkin käsissämme jotakin sellaista, mitä ei niin kuin oikein hyvällä sitten jälkipolvet katso. Kristo.
No, voisin nostaa esimerkiksi Gardner Manesin Helsingissä, joka siis oli Helsingin tai ehkä Suomen upeimpia sisätiloja ja tämmöisen 1800-luvun loppupuolen rakennustekniikan monumentti. Ja 50-luvun alussa, kun sillä nyt ei sillä hetkellä sattunut olemaan käyttöä, se muutettiinkin autohalliksi, jossa käytössä se on edelleen ja sen sanotaan niin kuin käyttöönotto johonkin muuhun tarkoitukseen on tällä nykyisellä kokoonpanolla aika mahdotonta.
Kirsi.
Joo, siis tällaisia esimerkkejä on tosi paljon, missä on niin kuin aika nopeastikin, jos nyt ajattelee vaikka vaan Helsinkiä, niin 60-70-luvulla aika paljon sellaista silloin ei arvostettua konditoria arkkitehtuuriksi kutsuttua tai kertaustyyliarkkitehtuuria 1800-luvun lopun arkkitehtuuri, joka ei niin kuin ollut näiden modernististen kaupunkia suunnitteluihanteiden ja arkkitehtuuriihanteiden mukaista, niin sitähän sitten niin kuin tällaisena vanhanaikaisena ja purettiin aika paljonkin Helsingissä jo niin kuin Helsingin mittakaavassa nähden niin kuin useita taloja. Monet muistaa vielä Makkaratalon kohdalla olleen Skohan talo. Mä en ole sitä nähnyt, on sen verran nuori, mutta se ikään kuin on siinä paikassa monille ihmisille. Enso Gutzeitin Alvar Aallon suunnitteleman sen päärakennuksen paikalta purettiin talo. Näitä on siis loputtomiin. Helsingissä ei onneksi tapahtunut niin kuin Tukholmassa, jos purettiin kokonainen Klaaran kaupungin osa, ja kyllähän näitä tievirityksiä on, että on kaupunkimoottoriteitä, Britannian kaupungit on täynnä, ja New Yorkissa purettiin Penn Station, joka oli niin kuin aivan upea 1900-luvun.
Ja Suomihan on muutenkin kuin Helsinki, ja meillä sattuu olemaan esimerkiksi Turun yliopiston professori tässä linjoilla, niin Turkuhan kai on jonkunlainen esimerkki myös siitä, että joku arkkitehti oli löytänyt innossaan viivottimen ja ruutupaperin ja sieltä sai sitten tämän innovaation tieltä väistyä aika paljonkin arvorakennuksia, vai olenko mä aivan väärässä?
Joo, no siis puhutaan kyllä tietysti Turussa on tapahtunut paljon sitä siellä tällaista yksittäisten rakennusten purkamista ja uudistamista, mitä on tapahtunut muuallakin maassa. Mä en tosin asu enkä toimi Turussa, vaan mun toi maisematutkimukseni sijaitsee Porissa, mutta Porikin on esimerkki tällaisesta suomalaisesta kaupunkikeskustasta, joka on niin sanotusti saneerattu 60-, 70-, 80-luvulla. Keskikokoiset kaupungit, suurin osa kävi läpi tällaisen prosessin, jossa aika reippailla tämmöisillä niin kuin uudelleenkaavoituksilla ja ylimitoitetulla kasvuennusteilla vedettiin näitä vanhoja ruutukaavaisia puutalokeskustoja uuteen uskoon. Ja nyt täytyy sanoa, että ei me tästä tämän tyyppisestä kiirehtimisestä olla täysin vieläkään päästy. Siitä esimerkkinä on tämä Helsingin viimeisin yleiskaavaprosessi, jossa oli samantapaisia piirteitä.
Kerro ihan lyhyesti, minkälaisia vielä?
No, Helsingin viimeisessä yleiskaavassa lähdettiin tekemään tällaista niin sanotusti joustavaa yleiskaavaa, jossa haluttiin välttää tällaisia tarkkoja rajauksia. Tehtiin isoja tällaisia pikseleitä ja määriteltiin niiden sisällä sitten tämmöisiä ikään kuin liukumia rakentamisen tai viheralueiden tai muiden maankäyttöjen välillä. Ja siihen liittyy myöskin pyrkimys saada näitä pääsisääntuloväyliä muutettua joukkoliikennekäyttäviksi, joiden varret rakennettaisiin tämmöisiksi hyvin tiiviiksi kaupunkibulevardeiksi. Tavoitteessa sinänsä oli ja on paljon hyvää, se on perusteltua, tiivistäminen on tarpeellista, mutta tapa, jolla sitä lähdettiin toteuttamaan tai ensin viemään suunnitelmina läpi ja sitten ikään kuin toteuttamaan käytäntöön, mistä ollaan nähty vasta alku, niin siinä oli ehkä vähän tällaisia niin kuin 60-luvun autokaupunkisuunnitteluun viittaavia otteita.
Tämäkin,
sen takia tämä kaupunkivulevardisto osa sitten kaatuikin tähän reipasotteisuutensa takia tuolla korkeammassa hallinto-oikeudessa.
Kiitoksia, Mauno Häyrynen. Ja tämäkin ohjelma päättyy nyt 3 pisteeseen, koska keskustelu jää pahasti kesken. Näin se tapaa usein käydä radiossa, kun meillä on vain rajallinen aika. Kiitos keskustelusta myös Kirsi Saarikangas, Aalto-yliopiston arkkitehtuurin yliopistolehtori Kristo Vesikansa. Ja puhelimitse siis Mauno Häyrynen oli mukana, taidehistorian professori on Kirsi, sinun tittelisi. Tätä lähetystä ovat olleet tekemässä kanssani äänitarkkailija Joonatan Kotila sekä toimitussihteeri Olli Kangassalo. Kulttuuriykköstä tuottaa Pekka Toikka. Kun viikonlopusta päästään, niin maanantaina Kulttuuriykkössä on paikalla jälleen kiinnostava maanantaivieras. Tällä kertaa filosofi Esa Saarinen. Maanantaivierasta isännöi toimituksestamme Jakke Holvas. Ville Talolla ja Kulttuuri Ykkönen toivottavat kuulijoille hyvää päivänjatkoa ja sulavaa laskeutumista kohti viikon vaihdetta Yle Radio 1 parissa. Kiitos seurasta ja kuulemiin.